Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 21 травня, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Прем'єр Азаров відвідає засідання СНД у Росії. Чи бути Україні членом співдружності?
Москва вже котрий рік не може знайти собі партнерів на пострадянському просторі. Просто тому, що з колишніми радянськими республіками у нинішнього російського керівництва різні господарчі і політичні інтереси.
Депутати підвищили ставки акцизного збору на алкоголь, тютюн та паливно-мастильні матеріали.
Подорожчують кріплені вина, міцний алкоголь, в тому числі горілка, на 1,5-2 гривні на пляшку. Подорожчують цигарки з фільтром на 1,5-2 гривні.
На якій стадії підготовка України до Євро-2012?
Ми встигаємо. Ситуація значно покращилася, і це позиція УЄФА. Прогрес є очевидним.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні візьме участь у засіданні Ради глав урядів країн СНД, що відбудеться у Санкт-Петербурзі. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Президент України Віктор Янукович висловив незадоволення роботою міністра вугільної промисловості Юрія Ященка і пообіцяв знайти йому іншу роботу. Про це глава держави заявив, виступаючи напередодні на засіданні регіонального відділення Комітету з економічних реформ у Луганську. За його словами, замість міністра в поїздку вирушив так званий куратор від Мінвуглепрому, який виявився непідготовленим. Експертно-аналітична рада перенесла розгляд питання щодо банку «Надра». Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук'яненко. Співвласник газового трейдера «Росукренерго» Дмитро Фірташ цього тижня повідомив, що може стати інвестором банку «Надра» вже у травні-червні цього року. Другий день поспіль на українському фондовому ринку стається обвал. Індекс української біржі напередодні втратив понад 11,5%, індекс ПФТС дещо менше. З початку місяця показники обох фондових майданчиків знизилися приблизно на третину. Кількість нафти, що виливається з пошкодженої свердловини в Мексиканській затоці, більша, ніж передбачалося раніше. Про це напередодні повідомила компанія British Petroleum, на нафтовидобувній платформі якої наприкінці квітня сталася аварія. Від поширення нафтової плями потерпають природні заповідники в штаті Луїзіана, які є притулком для багатьох рідкісних видів тварин і птахів. Директор національної розвідки США Деніс Блер оголосив про свою відставку і проінформував про це президента країни Барака Обаму. Блер не повідомив про причини такого рішення. Повідомлення про це він оприлюднив після зустрічі з Обамою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні відвідає Санкт-Петербург. Він візьме участь у засіданні Ради голів урядів СНД. Водночас Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, що Київ поки не має наміру ратифікувати статут СНД. Україна хоч і є співзасновницею Співдружності Незалежних Держав, однак залишається лише спостерігачем у цій організації. Членство у ній набувається після ратифікації статуту. Про перспективи України у СНД московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Величні імперські декорації Санкт-Петербурга нагадують про часи, коли Росія була не Радянським Союзом і не Російською Федерацією, а Російською імперією. Особняки, а не дома, як писав російський поет, тоді нагадували всім, що тут вирішується доля світу. Тепер все не так. І навіть зустріч керівників урядів країн-членів співдружності лише підкреслює, від імперської бундючності залишилася лише декорація. Коли в Санкт-Петербурзі зустрічаються керівники провідних країн світу, вони можуть звернути увагу на те, що мають справу з Росією як з партнером, або ж на розкішну яхту одного з справжніх господарів Росії Романа Абрамовича, що час від часу навідується до цього рідного міста Володимира Путіна та його спадкоємця Дмитра Медведєва. Але коли до Санкт-Петербургу приїздять керівники країн-членів урядів колишніх радянських республік, вони згадують про інше, про те, що співдружність не незалежних держав дійсно стала інструментом розлучення. Про те, що ніякої справжньої інтеграції на пострадянському просторі не відбувається. Про те, що навіть стратегія різношвидкісної інтеграції, що її свого часу обрала Росія Єльцина, намагаючись порозумітися із Білоруссю Лукашенка, за часів Путіна і Медведєва зазнала нищівної поразки. А тепер на наших очах не можуть домовитися Росія Медведєва і Україна Януковича. Під час останнього візиту президента Російської Федерації до Києва стало зрозуміло. По стратегічних питаннях російсько-українських взаємин Київ гостро говорить Москві ні. Ні об'єднанню Газпрому і Нафтогазу, ні вирішенню проблем з стратегічними галузями української промисловості, ні з усіх тих принципових питань, які є важливими для російського політичного керівництва. Москва вже котрий рік не може знайти собі партнерів на пострадянському просторі. Просто тому, що з колишніми радянськими республіками у нинішнього російського керівництва різні господарчі і політичні інтереси. Навіть і у таких бундючних декораціях, як чудові проспекти Санкт-Петербургу. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Хто братиме участь у модернізації української газотранспортної системи? Європейський Союз спільно з Росією чи російська сторона самотужки? За словами голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна, українська сторона вивчає усі пропозиції. На думку ж експертів, Україні невигідно, щоб у модернізації української труби брала участь лише Росія. Про це у наступному матеріалі «Радіо Свобода».
Днями керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що українська ГТС може бути оновлена лише за рахунок російського монополіста. Він зауважив, що це може статися після об'єднання «Нафтогазу» та «Газпрому». Пропозиція щодо об'єднання цих компаній пролунала від російського прем'єра Володимира Путіна на початку місяця. Українська ж сторона сказала, що це питання потребує вивчення. Що ж до модернізації труби, то нова влада говорила про перспективу створення газотранспортного консорціуму за участю Росії, Євросоюзу та самої України. Однак, як заявив керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін, наразі українська сторона розглядає всі пропозиції, включно із останньою пропозицією Міллера.
Пропозиції, які надходять, ми їх вивчаємо. І в тому разі, якщо вони будуть мати під собою серйозне підґрунтя, така тема може розглядатися на вищому рівні, де ухвалюються рішення.
Модернізація газотранспортної системи за участю лише російської сторони невигідна Україні, переконаний колишній уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Яка ГТС нам потрібна, щоб мати можливість реалізувати концепцію диверсифікації? Росіяни не будуть займатися встановленням контрольних для них систем обладнання. Не будуть росіяни модернізувати українську ГТС, аби вона змогла, крім російського газу, поставляти, наприклад, Каспійського, зрізаний газ.
Утім, вигідним для України може бути створення спільного підприємства між «Газпромом» і «Нафтогазом», про можливість створення якого говорив російський президент Дмитро Медведєв під час візиту до Києва, зазначає Богдан Соколовський. Із цим погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте лише у випадку, якщо будуть створені прозорі правила гри. Минулого року у Брюсселі Україна підписала меморандум про модернізацію української ГТС із Європейським Союзом і міжнародними фінансовими інституціями. Про участь Росії у ньому не йшлося. Ця домовленість викликала обурення Москви. Відтак, Київ окремо заявив, що Росію також долучать до цієї модернізації. Але Україна так і не почала виконувати на практиці брюссельський меморандум. Оглядачі пояснюють позиції нової влади побоюванням зіпсувати відносини з Москвою. Однак зауважують, можливості для компромісу, який би задовольнив усі сторони, знайти нереально.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні невдовзі зростуть ціни на алкоголь, тютюн та паливно-мастильні матеріали. Верховна Рада ухвалила представлений Кабінетом міністрів законопроект, який підвищує ставки акцизного збору на ці товари. Водночас депутати заборонили підвищувати ціни на ці товари. Проте експерти та політики-опозиціонери вважають, що росту цін не уникнути. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
Найбільше депутати підняли акциз на міцні вина, натомість незмінною залишили ставку акцизного збору на натуральні виноградні вина, а ставку на вермути навіть знизили. Незмінним залишився акциз на цигарки без фільтру. Що ж до паливно-мастильних матеріалів, то в пояснювальній записці до закону зазначено, що збільшення суми акцизного збору на найбільш популярні марки бензину можна здійснити без збільшення роздрібних цін. За розрахунками Міністерства фінансів, завдяки підвищенню акцизів на алкоголь, тютюн та бензин, уряд планує отримати виділити до бюджету додаткові 9 мільярдів гривень. Крім того, Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів забезпечити надходження до бюджету акцизних зборів без підвищення роздрібних цін на товари та послуги. Перший заступник голови парламентського комітету з питань митної та податкової політики, депутат регіонал Віталій Хомутиннік, стверджує, що нові акцизи істотно не вплинуть на роздрібні ціни.
95-й бензин по наших розрахунках буде коштувати десь на 20 копійок дорожче. Що стосується тютюна, віноматеріалів, то підвищення може бути від 10 до 30% на окремо взяті товари.
Натомість експерти переконані, що підвищення цін не уникнути, каже президент Української торгівельно-промислової конфедерації Володимир Демчак.
Підняти ставки акцизів – це автоматом означає підняти ціни. Подорожчують кріплені вина, міцний алкоголь, в тому числі горілка, на 1,5-2 гривні на пляшку. Подорожчують цигарки з фільтром на 1,5-2 гривні.
Парламентська опозиція, яка не підтримала збільшення акцизів, впевнена, що законодавчі новації значно ускладнять умови ведення бізнесу в Україні. Заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютєвець Олег Ляшко, зазначає, що серед іншого влада розширила можливості податкових органів. Олег Ляшко також переконаний, що зростання цін не уникнути.
Даремно сподіватися, що будуть обмежена рентабельність, все це в підсумку ляже на споживачів.
Проте експерти також зазначають, що внаслідок законодавчих обмежень виробники будуть обережними, а тому зростання цін на підакцизні товари буде незначним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Проблеми, викликані підготовкою до проведення Євро-2012 в Україні, цивілізаційні і пов'язані зі складною управлінською системою. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив директор Євротурніру Маркіян Лубківський. Та незважаючи на це, він упевнений, що Україна встигне підготуватися і достойно проведе футбольний чемпіонат. Він спростував можливість проведення чемпіонату тільки у Польщі або ж спільно з Німеччиною. І з Маркіяном Лубківським спілкувалася Київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Нещодавно в одному з інтерв'ю президент УЄФА Мішель Платіні не виключив можливість, що Німеччина може прийняти Євро-2012. Наступного дня його колега Мартін Кален заявив, перебуваючи у Варшаві, що Польща могла б сама впоратися із проведенням футбольного чемпіонату. Чи мають, на вашу думку, такі заяви підґрунтя?
Очевидно, що цей проект є для нас новий. Підготовка проходить в ускладнених умовах. Заяву президента Платіні слід розглядати насамперед як стимулювання України до активізації підготовки. Не більше, не менше.
На вашу думку, ми встигаємо?
Ми встигаємо. Ситуація значно покращилася, і це позиція УЄФА. Звичайно, ми не можемо казати, що ми вже наздогнали чи надолужили всі графіки. Але прогрес є очевидним. І прогрес можна побачити і по стадіону НСК Олімпійський, і по терміналу Д у Борисполі, і по Львівському стадіону. Я сподіваюся, що ближчим часом Львівський стадіон буде рости як гриб після дощу. У нас вже зовсім немає часу. Лік пішов уже не на дні, а буквально на години.
Поспілкувавшись із будівельниками на НСК Олімпійському, можна зробити висновок, що потрібна більша організованість, більше фінансове забезпечення та більша кількість будівельників.
Сьогодні проблем з фінансуванням немає, усі будови супроводжуються фінансуванням. Є проблеми з організацією будівництва, на цьому наголошує УЄФА і дає свої рекомендації. Але й тут відбуваються зміни, залучено, і це дуже важливо, іноземних фахівців до зведення Київської арени і Львівської арени. Я не хотів би, щоб склалося відчуття, що начебто в нас все нормально і що в нас немає проблем. Проблем є дуже багато. І вони щоденні. Вони пов'язані зі складною управлінською машиною, пострадянською, яка до цього часу існує в Україні. Я бачу Євро-2012 як важливий елемент нашої інтеграції в Європу, в Європейський Союз.
Про перспективи проведення Євро-2012 із директором Євротурніру Маркіяном Лубківським спілкувалася Ірина Туз. Я вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 21 травня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні українські журналісти проводять акції протесту на захист свободи висловлювань.
В районі газети перебувають під шаленим тиском. Ті нові владоможці, які в районах прийшли до влади, ведуть себе достатньо нахабно, цинічно, агресивно.
Георгію Гонгадзе сьогодні був би 41 рік. І про що пише свіжа преса?
Підсумки візиту Дмитра Медведєва в Україну є несприятливими для Віктора Януковича.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні візьме участь у засіданні Ради глав урядів країни СНД, що відбудеться у Санкт-Петербурзі. Президент України Віктор Янукович висловив незадоволення роботою міністра вугільної промисловості Юрія Ященка і пообіцяв знайти йому іншу роботу. Про це глава держави заявив напередодні в Луганську. За його словами, замість міністра в поїздку вирушив так званий куратор від Мінвуглепрому, який виявився непідготовленим. Експертно-аналітична рада перенесла розгляд питання щодо банку «Надра». Співвласник газового трейдера «Русукренерго» Дмитро Фірташ цього тижня повідомив, що може стати інвестором банку вже у травні-червні. Другий день поспіль на українському фондовому ринку стається обвал. Індекс української біржі напередодні втратив понад 11,5%, індекс ПФТС дещо менше. Кількість нафти, що виливається з пошкодженої свердловини в Мексиканській затоці, більша, ніж передбачалося раніше. Про це напередодні повідомила компанія British Petroleum, на нафтовидобувній платформі якої наприкінці квітня сталася аварія. Директор національної розвідки США Деніс Блер оголосив про свою відставку і проінформував про це президента країни Барака Обаму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні журналісту Георгію Гонгадзе мав би виповнитися 41 рік. Майже 10 років тому засновник інтернет-видання «Українська правда» зник безвісти. Перед судом постали лише виконавці його вбивства. Сьогодні ж низка журналістських організацій проводять акції протесту на захист свободи слова в Україні. Яка ситуація в Україні зі свободою слова, з'ясовував мій колега Віктор Міняйло.
Журналістам завжди тяжко жити, особливо незалежним. Журналіст повинен постійно бути опонентом влади, заявила Радіо Свобода колишня голова парламентського комітету з питань свободи слова, нині заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман. А ось що вона думає про ситуацію зі свободою слова.
Той, хто відчув смак свободи, більше ніколи не буде рабом. Так, це тяжко, свобода – це тяжкий вибір, свобода преси в тому числі. І журналіст кожен день має вибір, або він відстоює свободу преси, або він обирає таку позицію, що він буде завжди підспівувати владі.
Інший колишній журналіст, представник опозиції з фракції «Б'ют» Віктор Уколов вважає, що нині відбувається наступ на свободу слова і права журналістів.
За 2 роки перебування блоку Тимошенко і Віктора Ющенка при владі жодного стихійного виступу на центральних телеканалах не було. Наразі ми маємо 2 телеканали, один плюс один СТБ, де журналісти стихійно, неорганізовано з боку опозиції виступили проти цензури. Ще гірша ситуація відбувається на низах. Районні газети перебувають під шаленим тиском. Ті нові владоможці, які в районах прийшли до влади, вони ведуть себе достатньо нахабно, цинічно, агресивно.
Редактор інтернет-видання «Тема» Олег Гільцов не бачить підстав стверджувати, що нова влада починає обмежувати свободу слова. Саме його матеріали перед зникненням передруковував Георгій Гонгадзе. Олег Гільцов.
Зараз просто ще зарано робити висновки, а ті заяви моїх колег, які стверджують, що є факти непоодинокі, я їх не сприймаю як аргументовані докази того, що є тиск на свободу слова на журналістів. Давайте зачекаємо і подивимося перші результати діяльності цієї влади в цьому напрямку.
А загалом стосунки ЗМІ і влади були непростими за будь-яких часів. І саме від журналістів не в останню чергу залежить, залишатимуться вони четвертою владою чи служитимуть першим трьом. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Видатки на науку в Україні становлять менше 0,5% ВВП. Це найменші гроші у державному бюджеті за останнє десятиріччя і найнижчий показник серед усіх європейських держав. Про це кажуть у парламентському комітеті із питань науки та освіти. На який науково-технічний розвиток держави за такого фінансування можна спілкуватися? Про це у матеріалі нашої колеги Надії Шерстюк.
Скорочення видатків на науку неодмінно потягне за собою згортання наукових розробок у сфері інноваційних технологій, стверджує голова парламентського комітету з питань науки та освіти Володимир Полохало. А це автоматично призведе до відтоку молодих науковців за кордон, а українська економіка і надалі залишатиметься сировинною.
Економічне зростання можливе сьогодні в світі лише на основі високотехнологічних виробництва, науково-міського виробництва. Інший шлях – продавати чорнозем, віддавати там якісь об'єкти стратегічні іншим державам.
Але із-за такого куцого бюджету українській науці є чим пишатися, зазначає віце-президент Національної академії наук України Антон Наумовець.
Технологія зварювання живих тканин – це революційна технологія, яка дозволяє при операціях не використовувати там нитки, зменшити втрати крові, швидшого заживлення досягти. Зараз вона запатентована десь в десятках уже країн.
Коштів, які передбачені у нинішньому українському бюджеті на потреби науки, аж ніяк недостатньо для швидкого інноваційного розвитку держави. З цим погоджуються і у Міністерстві освіти та науки. Однак запорукою наукового прориву по-українськи є не лише фінансування, зазначає керівник департаменту науково-технічного розвитку Міністерства науки та освіти Віктор Свіженко.
Якщо невдала організація науки, то можна ще в 10 разів більше коштів мати, а толку не буде.
Урядовець наголошує, що майбутній комітет інноваційного розвитку дасть змогу підтримувати не всю науку загалом, як це було до сьогодні, а давати цільове стимулювання тим напрямкам досліджень, які здатні вирішувати ключові для країни проблеми. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж у день народження Георгія Гонгадзе до нашого ефіру приєдналася із Вашингтону вдова Георгія, журналістка Мирослава Гонгадзе. І з нею ми більше поговоримо про нашу попередню тему, про свободу слова в Україні. Мої вітання вам, Мирослава.
Вітаю.
Ви вже багато
років. Добра ніч.
Ви вже багато років проживаєте за кордоном. Як ви оцінюєте стан свободи слова в Україні зараз?
Ну, я думаю, на жаль, що на сьогодні стан свободи слова в Україні можна назвати поганим. Тобто існує певні формальні ознаки свободи, але реально журналісти відчувають на собі тиск. І про це говорять всі ці заяви, які були останнім часом. На жаль, за останні 5 років так званої своєрідної відлиги часу Ющенка не були закладені основи і головні основи свободи слова, і їх і цю систему було легко змінити. Я думаю, що зараз те, що відбувається, ці намагання знову встановити цензуру, намагання встановити контроль над медіа, це якраз дуже печально, що відбувається.
Мирославо, от щодо, власне, зміни влади, чи вплине зміна влади в Україні на стан розслідування справи щодо вбивства вашого чоловіка?
Ну, відверто кажучи, надії у мене дуже мало на це, але ми будемо продовжувати намагатись зробити все, що можливо. Було мало надій, було завжди, всі ці 10 років насправді. Але все-таки вдалося щось зробити. І зараз головне завдання – це все-таки довести справу Пукача, затриманого минулого літа, до кінця. Я думаю, що вже до кінця цього року, тобто він справа повинна бути передана до суду, це за законом. І ми почитаємо матеріали справи і побачимо, насправді, які свідчення він давав. На жаль, зараз у нас немає жодного доступу до матеріалів справи. Ми не знаємо, про що, які свідчення даються. Ми не знаємо, які інші слідчі дії проводяться. Єдине, що я знаю, це те, що Державний департамент США і, зокрема, Федеральне бюро розслідувань погодилось на проведення міжнародної експертизи ДНК за участю Федерального бюро розслідувань, і ми очікуємо, що така експертиза буде зроблена найближчим часом. Більше, на жаль, ніякої інформації у нас як потерпілих немає.
Дякую, Мирославо. Про свободу слова в Україні, а також перспективи розслідування справи щодо вбивства Георгія Гонгадзе, ми говорили із його вдовою, журналісткою Мирославою Гонгадзе. Чи сприятливим для Віктора Януковича виявився візит російського президента Дмитра Медведєва? Чи погоджується Москва на українські пропозиції? І хто є улюбленими бізнесменами чинного уряду? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Підсумки візиту Дмитра Медведєва в Україну є несприятливими для Віктора Януковича в економічній сфері, стверджує газета «День». Президент Росії дав чітко зрозуміти, що, поступившись частково в ціні на газ, Росія не даватиме Україні можливості бути, бодай, міноритарним гравцем у газовому питанні. Видання наголошує, що команда Януковича сподівалася, що достатньо негативний ефект від харківських угод вдасться компенсувати певними економічними преференціями, але цього не сталося. Про інші поразки Януковича в статті «Росія поступатися не хоче і не буде, а Київ». Про тверезіння української влади у відносинах із Росією настане рано чи пізно, переконаний експерт газети по-українськи. Сподівання команди Януковича щодо паритетного розподілу пакетів акцій об'єднаних економічних комплексів – ілюзії. Росія за своєю економічною і військовою потугами та обсягами ринку виступає в іншій ваговій категорії. Можливо, лише поглинання Росією українських підприємств. Поки що ж українська сторона перебуває в стані реагування на російські ініціативи, а за таких обставин важко утримати баланс інтересів, наголошує видання. Реноме Рената Ахметова та Дмитра Фірташа як улюбленців нової влади отримує все нові підтвердження. Як стверджує тижневик «Влада грошей», обидва бізнесмена за ініціативи нової влади вже готові укласти мирові угоди з питань, які раніше були наріжним каменем у стосунках з урядом Тимошенко. Докладніше про них у публікації «Улюбленці та ізгої». 300 років тому на території Османської фортеці Бендери у Молдові козаками та старшиною були укладені пакти та конституції законів вольностей війська Запорозького. Цей документ, розроблений в умовах еміграції, став у ту добу основним законом козацької України. Про нього докладніше розповідає газета «Голос України» у статті «Український слід європейської демократії». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні візьме участь у засіданні Ради глав урядів країн СНД, що відбудеться у Санкт-Петербурзі. Експертно-аналітична рада перенесла розгляд питання щодо банку «Надра». Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук'яненко. Співвласник газового трейдера «Росукренерго» Дмитро Фірташ цього тижня повідомив, що може стати інвестором банку «Надра» вже у травні-червні. Заступник голови Нацбанку Анатолій Шаповалов минулого місяця повідомив, що обговорюється питання придбання урядом 50% плюс одна акція банку «Надра». За його словами, держава і приватна промислова група, зареєстрована в Австрії, можуть вкласти у фінансову установу по 5 мільярдів гривень. Другий день поспіль на українському фондовому ринку стається обвал. Індекс української біржі напередодні втратив понад 11,5%, індекс ПФТС – дещо менше. З початку місяця показники обох фондових майданчиків знизилися приблизно на третину. Кількість нафти, що виливається з пошкодженої свердловини в Мексиканській затоці, більша, ніж передбачалося раніше. Про це напередодні повідомила компанія British Petroleum, на нафтовидобувній платформі якої наприкінці квітня сталася аварія. Від поширення нафтової плями потерпають природні заповідники в штаті Луїзіана, які є притулком для багатьох рідкісних видів тварин і птахів. Британський енергетичний гігант оголосив минулого тижня, що лише 5 тисяч барелів сирої нафти щодня потрапляє у воду. Та напередодні прес-секретар BP сказав, що цей обсяг відкачується лише за допомогою встановленої до свердловини
вуглевини труби. Представник компанії визнав, що попри наявність труби, телевізійні кадри продовжують демонструвати значний витік нафти. Директор національної розвідки США Деніс Блер оголосив про свою відставку і проінформував про це президента країни Барака Обаму. Блер не повідомив про причини такого рішення. Рішення про відставку прийнято після того, як спецслужби зіткнулися з кількома проблемами. У грудні минулого року в США було здійснено спробу вибуху літака, а нещодавно у центрі Нью-Йорка попередили вибух замінованого автомобіля. Колишній президент і військовий правитель Пакистану Перевез Мушараф може повернутися на батьківщину і поновити політичну діяльність. В інтерв'ю телеканалу CNN він відмовився конкретизувати, на яку посаду претендуватиме, проте згадав про президентські та прем'єрські місця. Мушараф також додав, що не знає про точний термін повернення. Перевез Мушараф зараз живе в Лондоні.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 21 травня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня Ранкова Свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Бажаю вам гарного останнього робочого дня перед вихідними. І почуємося.